You're with SBS Radio.
Shkurti mund tjetë vetëm një ditë zakonshme për shumicën nga ne. Por për kinezët, vietnamezët dhe koreanët, kjo datë shënon fillimin e një viti të ri. Si evoluoi ndër vite viti i ri hënor? Ndjekim kronikën. Festimi i vitit të ri hënor daton që nga dinastia Zhou në Kinën e Lashtë. Është festa më e madhe e vitit për kinezët, vietnamezët dhe koreanët. Në Kinë, Hong Kong dhe Taiwan, festimet fillojnë në vigjilje të vitit të ri dhe përfundojnë pas 15 ditë, pra plot 2 javë fest. Në Kore, sikurse quajnë Seoul Nal ose viti i ri hënor, zgjat 3 ditë. Çdo vit hënor përfaqësohet nga një shenjë tjetër zodiakale nga 12 kafshë të ndryshme. Viti 2019 është viti i derrit. Para vitit të ri, familjet sipas traditës pastrojnë shtëpitë e tyre. Simbolikisht, kjo do të thotë largimi i fatit të keq të vitit të kaluar në mënyrë që të bëhet vend fatit të mirë që do të vjenë me vitin e ri. Po ashtu shtëpitë zbukurohen me karaktere të cilat sjellin fat, e që janë të shkruara me ngjyrë të kuqe. Karakteri më popullor kinez është Fu, që do të thotë lumturi. Viti i ri në mënyrë të veçantë është emocionues për fëmijët, të cilëve i udhurohen para të mbështjella në zarf të kuq nga prindrit dhe të afërmit e tyre më në moshë. Biona Chen jeton tani 10 vite në Brisbane. Ajo është e lindur në Hong Kong. Ajo thotë se festimi i vitit të ri hënor është në ADN-n e saj.
Because we are Chinese, I can't see any excuse or reason.
Sepse ne jemi kines, unë nuk shon dhe një justifikim apo arsye që të mos e festoj. Është diçka e madhe. E gjithë familja bëhet bashkë. Kjo na bën që të jemi më afër dhe ta duam më shumë njëri tjetrin. Familja dhe miqtë kanë rëndësi të veçantë.
Your family and friends.
Sophie Couchman drejton Muzeum Kinez të Melbourne-it. Ajo thot se viti i ri hënor për herë të parë në Australi është festuar në minierat e arit në shtetet e Victorias dhe New South Wales-it në vitin 1850. Ajo thot se emigrantët kinez e kremtuan këtë ngjarje me australianët e tjerë.
Some of these early reports talk about Chinese communities inviting key white Australians to join them.
Disa nga këto raportet e hershme flasin për komunitetet kineze të cilat për festën e vitit të ri kanë ftuar australianët e bardhë që t'i bashkohen atyre në fest. Festimet asaj kohe të vitit të ri, hënor në tendat e kampeve pranë minierave të arit, shpesh përfshinin ndezjen e fishek zjarave. Sophie Couchman thotë:
So there's a number of cases where people were arrested for letting off fireworks, taken to court.
Në këto raste, disa janë arrestuar për ndezje të fishek zjarave. Ata janë dërguar në gjykatë, por gjykatat i kanë liruar vetëm me vërejtje. Po ashtu në disa raste, por shumë rallë është vendosur gjop. Fishek zjarët janë një traditë lidhur me mitin kines të bishës Nian. Në prag të vitit të ri, njerëzit qëndrojnë deri në orë të vona për të mërpritur vitin e ri, në mënyrë që t'ja nisin me fishek zjare, që kanë një qëllim, të trembin për mbinqin e egër Nian. Tabu të veçanta vren gjatë kësaj kohe të festimeve, disa janë. Është me rëndësishtë të mos thuash ndonjë fjalë negative si vdekja ose smundja. Është edhe një tradit tjetër që ndërlidhet me veshje. Robat me ngjyrë të bardhë dhe të zezë nuk preferohen. Në vend të tyre veshën roba me ngjyrë të kuqe. Ngjyrë e cila simbolizon fat të mirë. Sophie Couchman nga Muzeu Kinez në Melbourne thotë se në fillim të shekullit 20, viti i ri hënor është pranuar si një ngjarje kulturore.
So I've got a newspaper article here from the Advertiser in Adelaide, dated 1903, and it's basically
Un kam një artikull këtu nga gazeta Advertiser që botohet në Adelaide në vitin 1903. Në thelb një artikull i udhëzon njerëzit se si t'i urojnë mikut kinesë vitin e ri. Artikulli është titulluar Gonghei Fat Choi. Edhe të thot festa vitit ri kines. Festimet e vitit të ri hënor sot janë shumë më të mëdha. Festivali kinez i vitit të ri në Sydney është një nga ngjarjet e rëndësishme të qytetit. Mijëra vet nga Kina dhe Australia marrin pjesë në paradën vjetore duke tërhequr mbi 100,000 shikues çdo vit. Biona Chen nga Brisbane thotë se duke festuar vitin e ri hënor, kjo jep asaj mundësi të shkëlqyer, të vazhdojë me traditën dhe në të njëjtën kohë të ruaj identitetin e saj.
I really satisfied how I celebrate the new year.
Jam vërtet e kënaqur se si e festoj vitin e ri në Australi. Shikoj kërcimin e luanit dhe të dragonit. Ushqimi tradicional është këtu, takoj bashkëkombës të tjerë, bëj gati pakët e kuqe me para për fëmijët. Kjo është kultura jonë kineze, mira vjeçare. Festoni vitin e derit me SBS. Për më shumë detaje vizitoni www.sbs.com/lunar-new-year.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.